při středečním zhromáždění dotkli toho tématu aliančního týdne modliteb pro letošní rok, který nemohl být ze známých důvodů uskutečněn. Já bych se dnes dotkl dalšího z těch témat, o kterých tam můžeme společně uvažovat. A otevřu Evangelium Matouše, 6. kapitolu. Evangelium Matouše, 6. kapitola. A budu číst od 5. kapitola. Ano, proto jsem to tak dlouho hledal. 5. kapitola. 5. kapitola Evangelia Matouše od 38. verše. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já vám však pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by s tebou se chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Myslím, že i řada křesťanů má tady s tím textem problémy v tom praktickém životě a z jeho realizací. Vzpomínám si, když jsem asi před 15 lety četl ten text ve věznici těm 15-20 chlapům, kteří tam byli zhromážděni, tak to jenom zašumělo a ozvali se takové přidušené hlasy, co je to za blbost, to je nesmysl, to přece není možné. To opravdu není možné, protože to nám, lidem, není přirozené. Prosím vás, kdo ze své lidské přirozenosti by dostal přes ústa a hned by nastavil i druhou tvář? Nikdo. To prostě není přirozené nám, lidem. To, o čem tady pán Ježíš mluví, to jsou atributy, to jsou projevy Božího království. To jsou boží principy, to je obraz boží přirozenosti. A můžeme to na pánu Ježíši vidět. On tak jednal, nastavil druhou tvář. Pán Ježíš nestanovil tady tím textem a nejenom tím, který jsme četli, ale celým tím kázáním nahoře v těch třech kapitolách 5., 6. a 7. evangelia Matouše, nestanovil tím nějaký nový systém radikálního křesťanského nenásilí. Tak jak třeba známe ze života Gandhiho. Pánu Ježíši nešlo jenom o nějaká pravidla a jejich dodržování. To je hlubší záležitost, o které tady Pán Ježíš Kristus mluví. Když nastavíme druhou tvář a přitom bychom nejraději toho, komu tu druhou tvář nastavujeme, bodli dozad, tak nejsme o nic blíž Bohu, než ten, který by tu ránu vrátil zpět a oplatil. Je to záležitost hloubky naší reakce na situaci, kdy jsme zraněni, kdy se nás něco bolestivě dotkne. Rozhodně nejde o projev nějaké slabosti, jak si většina lidí na první pohled myslí, že to jenom slaboch se může tímto způsobem chovat. To není projev slabosti. To je projev vnitřní síly a lásky vůči tomu druhému. Lásky, která na toho druhého nezaútočí. Lásky, která se nestáhne, neopustí předčasně vztah. A nebo se nezačne bezmyšlenkovitě a zběsile bránit. To je láska, kterou nám představuje Pán Ježíš Kristus. To je charakter Boží lásky. To je láska, která šokuje. To je láska, která překvapuje. A myslím si, že žijeme ve světě, který potřebuje takovou překvapivou lásku. Potřebuje ty druhé míle, které ujdeme s těmi, se kterými třeba vůbec nesouhlasíme. Nastavené tváře tam, kde od nás druzí čekají odvetu a nepřátelství. Štědrost ducha tam, kde druzí očekávají zatrpklost a nedůvěru. Bible nás učí, že je velkým otazníkem, pokud milujeme jenom ty, kteří milují nás. Nastavit druhou tvář v tom pohledu, který nám ukazuje učení Pána Ježíše, znamená vzepřít se sebelítosti, uraženosti, pocitu ublíženosti. To je nastavit druhou tvář, jak tomu rozumím z toho kontextu, o kterém Pán Ježíš Kristus tady mluví. Já bych to rád doprovodil takovým příběhem, který jsem kdysi četl a který mě velice zaujal. Ten příběh se jmenuje 14 schodů. Říká se, že kočka má 7 životů. Přikláním se k tomu, že je to možné, protože já nyní žiju svůj třetí život a kočka přitom nejsem. Můj první život začal jednoho jasného studeného dne v listopadu roku 1904, když jsem přišel na svět jako šestý z osmi dětí. Otec mi zemřel, když mi bylo 15, a my jsme se museli hodně ohánět, abychom vůbec nějak vyšli. Maminka zůstala doma a vařila brambory a fazole a kukuřičný chleba se zeleninou, zatímco my ostatní jsme pracovali za všechno, co nám nabídli. Nejlépe za nějakou malou finanční odměnu. Když děti vyrostly, tak se povdávali a poženili a jen moje sestra a já jsme zbyli, abychom se starali o maminku, která v posledních letech svého života ochrnula a finančně ji podporovali. Zemřela, když jí ještě nebylo ani 70. Má sestra se záhy na to provdala a já jsem se následující rok oženil. Tehdy jsem si začal vychutnávat svůj první život. Byl jsem velmi šťastný, těšil jsem se skvělému zdraví a byl jsem docela dobrý sportovec. Narodili se nám dvě krásné dcery. Měl jsem dobrou práci v San Jose a překrásný dům na poloostrově v San Carlos. Život byl příjemným snem. Pak ten sen skončil a stala se z něj ta nejhorší noční můra, z jaké se člověk probouzí uprostřed noci se studeným potem na čele. Postihla mě pomalu postupující choroba motorických nervů, která nejprve napadla mou pravou ruku a nohu a později i levou stranu. A tak se začal můj druhý život. I přes svou nemoc jsem stále každý den jezdil do práce a z práce a pomáhalo mi v tom zvláštní zařízení, které jsem měl nainstalované ve voze. Kvůli 14 schodům se mi do určité míry dařilo udržovat zdraví a optimismus. Hloupost? Ale vůbec ne. Náš dům měl zvýšené podlaží se 14 schody, které vedly z garáže ke kuchyňským dveřím. Tyto schody se staly mírou mého druhého života. Staly se měřítkem mého úspěchu, výzvou, abych pokračoval v životě. Cítil jsem, že kdyby přišel den, že bych nemohl zvednout jednu nohu na schod a potom za ní s bolestí přitáhnout tu druhou, což jsem opakoval 14krát, dokud jsem úplně vyčerpaný všechny ty schody nezdolal, pak bych mohl připustit porážku, položit se a umřít. A tak jsem nepřestával pracovat, nepřestával jsem šplhat na ty schody. A čas běžel. Holky šly na vysokou školu, šťastně se provdali a já jsem se ženou zůstal sám v našem překrásném domě se 14 schody. Mohli byste si myslet, že k vám promlouvá odvážný a silný muž. Vůbec ne. Šourá se tady hořce rozčarovaný mrzák, muž, který se křečovitě držel svého zdravého rozumu, své ženy, svého domu a své práce jen díky 14 bídným schodům, které vedly z jeho garáže k zadnímu vchodu. Jak jsem po těch schodech vlekl jednu nohu za druhou, pomalu. Moc jsem trpěl, často jsem odpočíval. Někdy jsem myšlenky nechal zatoulat zpátky do let, kdy jsem hrál míčové hry, golf, cvičil v tělocvičně, chodil jsem na túry, běhal jsem a skákal. Teď jsem jen stěží zvládl vyšplhat několik schodů. Jak jsem zestárl, začal jsem být ještě rozmrzelejší a znechucenější. Jsem přesvědčený, že si má žena a přátelé prožili velmi nepříjemné chvilky, když jsem se rozhodl vykládat jim filozofii svého života. Domníval jsem se, že jsem byl jako jediný na tomto světě vybrán k tomu, abych trpěl. Nesl jsem svůj kříž už 9 let a pravděpodobně ho ponesu tak dlouho, dokud budu moci zdolat těch 14 schodů. Naprosto jsem se rozhodl ignorovat utěšující slova z listu Korinťanům 15. kapitoly. V okamžiku k zatroubení poslednímu budeme proměněni. A tak jsem se tady na zemi ploužil a prožil svůj první a druhý život. Potom se jedné tmavé noci v srpnu 1971 začal můj třetí život. Když jsem toho rána odjel z domova, netušil jsem, že dojde k takové dramatické změně. Jen jsem si všiml, že se mi toho rána scházelo ze schodů ještě mnohem hůř než jindy. Hrozil jsem se po myšlení, že je budu muset zase vyjít, až se vrátím domů. Když jsem po práci toho večera vyrazil na cestu k domovu, pršelo. Nárazový vítr a prudký déšť mi naráželi do auta, jak jsem pomalu řídil po jedné z méně frekventovaných silnic. Náhle mi v rukou zaškubal volant a vůz prudce uhnul vpravo. V téže chvíli jsem zaslechl hrozivý zvuk prasklé pneumatiky. S námahou jsem auto zastavil na deštěm smáčené krajnici silnice a jen jsem tam seděl, jak na mě dolehla hrůznost celé situace. Bylo prostě nemožné, abych si kolo sám vyměnil. Naprosto nemožné. Myšlenku, že by mohl zastavit projíždějící motorista, jsem ihned zavrhl. Proč by to vlastně měl někdo dělat? Já jsem věděl, že bych to neudělal. Pak jsem si vzpomněl, že kousek odtamtud, na malé postraní silnici, stojí dům. Nastartoval jsem, pomalu jsem vyrazil, guma pleskala, držel jsem se jen při krajnici, dokud jsem nenarazil na prašnou cestu, kam jsem vděčně zabočil. Přivítala mě rozsvícená okna domu a já jsem zajel k příjezdové cestě a zatroubil jsem. Otevřely se dveře a přede mnou se objevila malá dívka a zvědavě se na mě koukala. Stáhl jsem okno a zavolal jsem, že mám prasklou pneumatiku a že potřebuji, aby mi ji někdo vyměnil, protože chodím o berlích a nemohu si to udělat sám. Zašla do domu a za okamžik se objevila zabalená v plášti do deště a v klobouku. Následoval jí muž, který mě zvesela pozdravil. Seděl jsem si pohodlně v suchu a trošku mi bylo líto toho muže a dívenky, kteří za bouřky tak tvrdě pracovali. No, ale vždyť já jim to zaplatím. Zdálo se, že déšť trochu polevil, a tak jsem okénko úplně stáhl, abych je mohl pozorovat. Přišlo mi, že jim to trvá celou věčnost a začal jsem být poněkud netrpělivý. Odzadu jsem zaslechl pronikavé zařinčení kovů a hlásek malé holčičky. Tady, dědo, tady je páka heveru. Odpovědělo jí zamumlání hlubšího mužského hlasu a pomalé naklánění auta nadzvedávaného heverem. Pak se dlouho ozýval hluk, otřesy a tlumený hovor zpoza auta, ale nakonec se jim to podařilo. Cítil jsem, jak auto kleslo, když odstranili hever, a zaslechl jsem, jak se hlasitě zaklapl kufr a pak už stáli u mého okénka. Starý muž vypadal ve svém pršáku sehnutě a křehce. Holčičce mohlo být něco mezi 8 a 10. Odhadl jsem to z veselého a širokého úsměvu, když na mě pohlédla. On pronesl: tohle je zrovna špatná noc na potíže s autem, ale už máte všechno v pořádku. Děkuji, řekl jsem, děkuji. Kolik vám dlužím? Zakroutil hlavou. Nic. Cynthia mi řekla, že jste postižený, oberlích. Rád jsem vám pomohl. Vím, že byste pro mě udělal to samé. Je to zadarmo, příteli. Oknem jsem prostrčil 5-dolarovou bankovku. Ne, rád bych vám to zaplatil. Vůbec se jí nesnažil vzít. Ale malá dívenka přistoupila blíž k mému oknu a tiše řekla: dědeček nevidí. V následujících několika vteřinách mě opařil stud a hrůza té chvíle. A udělalo se mi tak strašně zle, jako ještě nikdy předtím. Slepý muž a dítě. Celý zmrzlý, s tím zápolili. Mokrými prsty hledali šrouby a nástroje ve tmě, v temnotě, která pro starého muže pravděpodobně nikdy neskončí, dokud nezemře. Vyměnili mi prasklé kolo v dešti a větru a já jsem si seděl v útulném pohodlí svého vozu se svými berlemi. Mé postižení. Nepamatuji si, jak dlouho jsem tam ještě seděl, když se se mnou rozloučili a odešli domů. Ale bylo to dost dlouho na to, abych se nad sebou hluboce zamyslel a objevil několik znepokojivých příznaků. Uvědomil jsem si, že mě naprosto pohltila má sebelítost, sobectví, lhostejnost k potřebám ostatních a bezohlednost. Seděl jsem tam a modlil jsem se. Pokorně jsem se modlil za sílu, větší porozumění, uvědomování svých nedostatků a za víru, abych pokračoval v každodenním modlení a abych žádal o pomoc s jejich překonáním. Modlil jsem se, aby Bůh tomu slepému muži a jeho vnučce požehnal. Nakonec jsem odjel zcela otřesen v mysli a ponížen na duchu. Všecko tedy, co chcete, aby vám lidé činili, i vy tak čiňte jim. Nebo to je zákon i proroci. Matouš 7:12. Teď, o několik měsíců později, pro mě toto duchovní pokárání znamená něco víc, než jen ten odstavec z Bible. Je to způsob života, který se nyní snažím žít. Není to vždycky snadné. Někdy je to namáhavé, náročné na čas i na peníze, ale má to smysl. Nyní se každý den snažím nejen vystoupit na 14 schodů, ale nějakým malým způsobem se pokouším pomoci ostatním. Jednou, možná, vyměním prasklou pneumatiku slepému člověku v autě. Někomu tak slepému, jako jsem byl já sám. Tak já bych nedovedl prakticky lépe vyjádřit, co to je nastavit druhou tvář. Vzdát se toho zaměření na sebe, toho pocitu ublíženosti, toho vtíravého pocitu, že nikdo netrpí tak, jak trpím já. Nikdo přece neprožívá tak hrozné okolnosti života jako já. A jsem vděčný, že ten člověk, protože to je skutečný příběh, který se stal, ten člověk je tam pod tím podepsaný, že to je příběh, který napsal, se kterým se sdělil, který chtěl předat ostatním. Z toho pohledu vnímám, že to je praktické vyjádření toho, o čem učil Pán Ježíš Kristus. To není o tom, že teda když mě někdo dá facku, takže já mu nastavím druhou tvář. Tady jde o něco mnohem hlubšího. Tady nejde o nějaké fackování, o nějaké mlácení jeden druhých, ale tady jde o tu úžasnou podstatu. Otevřít se pro druhé. Dát se k dispozici jiným. Věnovat čas, energii, schopnosti a možná i peníze a prostředku těm, kteří jsou kolem mě a kteří mě zrovna teda vůbec nejsou sympatičtí. To je smysl té řeči, o které mluvil Pán Ježíš Kristus. Svět, Brno i náš sbor potřebuje lidi, kteří půjdou druhou míli s těmi, kteří to potřebují, kteří na to možná čekají a kteří nám zrovna nemusí být nejsympatičtější. Ani s nimi nemusíme ve všem souhlasit, ale kteří čekají, že bude někdo, kdo s nimi tu druhou míli půjde. Tak jsem se s tím chtěl sdělit, protože my to nastavení druhé tváře většinou smrskneme do té reality, kterou si představujeme. Že když dostanu ránu do jedné tváře, tak je mojí povinností nastavit i tu druhou tvář. Myslím si, že to, o čem Pán Ježíš tady učil, je mnohem, mnohem hlubší a má mnohem důležitější význam, než si možná někdy představujeme. Tak ať nám Pán pomůže v tom chodit druhé míle, rozdělit se o kabát, nastavovat druhou tvář. Někdy k tomu musíme prožít třeba podobnou zkušenost, jako prožil tady ten pisatel toho velmi zajímavého a dojímavého příběhu. Tak ať nám Pán požehná v tom, aby ten jeho charakter, to, co nám není přirozené, to, co vůbec nevychází z té naší přirozenosti, abychom s jeho pomocí dokázali uplatňovat ve svých životech. Amen.